Suja, 143. Kannubjöllvísa. Kannubjöllvísa verður 20-30 cm til stöddar og vanlig á heldur vottli og lendi. Kannubjöllvísa hefur ikkje blómu, men grókotn, som nøringar lútur á blómu og leysu plantunum. Særmest fyrir bjöllvísur at þær veksa í tveimu stíjun. Fyrst í maimane veksa þær gróbær og leggjinir, eisne nefndir vargróur. Þær gulbrúnur á líti, samansettur í líjun og hafa flúskjent blö eðla slúrar við kvönn lí og að legg enda nún veksa gróbær og lútnir í einun reybrúnun akse og í minnrum en kongul. Tá ég lögur út á sumari, vekstur sumarplantan og ég græsgrunna líti, men hefur ekki grókot. Rundan kvöndli veksa gröna grænar og ég horfa neka upp eftir. Sumarplantan savnar føgi som verður gömd og jærleggjinn og veturinn, så að plantan at næsta var kan få að gróbæra spúran að næla. Á jærleggjinn og kannubjöllvísu smá kvíli, nefnd kannubjöllur, vetrarføgin verður gömd. Av hesum kannubjöllun hefur planta finnst navn. Kannubjöllun fullar av stuivilse og hefa sötan smak og voru fyrir nuttar til matna. Seyur og neid etter ikkje kannubjöllu vísur, av til at negv kísilsúra i plantunni.